Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu þar sem hann kom víða við og kannski akkúrat á þessum áleita punktum sem eru í þingsályktunartillögu þessari. Ég vil sérstaklega þakka þingmanninum fyrir það að hafa rifjað upp ályktun af flokksráðsfundi Vinstri grænna varðandi það að það var þessi áskorun um það að hlífa ætti sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu standa vörð um það og meðan að á Evrópusambands umsóknarferlinu stæði. Ég var nú bara satt að segja, virðulegi forseti, búin að gleyma þessu, en það hérna setur málið aðeins í nýtt ljós fyrir mér, sérstaklega í ljósi þess að við vitum það að Vinstri grænir eru mjög klofinn flokkur og í ljósi þess að Jón Bjarnason, háttvirtur þingmann, var settur út í ríkisstjórn hér fyrir ekki svo alllöngu og Evrópusambandið ályktaði það og fagnaði því að sá ráðherra væri farin úr ríkisstjórn sem að rifjar það upp fyrir okkur að það er líklega ykkur Evrópusambandslykt af þessari þingsályktunartillögu sem liggur hér fyrir, slíkur rasinn, líka sérstaklega í ljósi þess að það er margoft búið að benda hér stjórnarliðinu á að þessi tími til að gera umbylting á stjórnarráðinu rétt fyrir kosningar á ekki rétt á sér. Því langar mig til að spyrja háttvirtan þingmann Kristján Þór Júlíusson að því, telur hann einhverja líkur á því að þetta sé að beiðni Evrópusambandsins að verið sé að færa þessi ráðuneyti núna til innan stjórnarráðsins? Ég er þá að vísa í sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið núverandi og upptöku þessa nýja atvinnuvegaráðuneytis og eins það, svo staðreynd, að það skuli verið að stofna hér auðlindaráðuneyti því að einungis ein auðlind okkar Íslendinga er varin samkvæmt lögum en það er fiskveiðistjórnunar auðlindin okkar, engar aðrar, er á einhvern hátt verið að koma til móts við þarfir og óskir Evrópusambandsins með þessari þingsályktunartillögu.
Þá svara ansvari háttur fjórðu þingmann.